Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo, večeras imamo zaista blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, i imamo radost da ćemo u narednih sat i po vremena, kao i uvijek kada je otac Rafailo gost, moći da slušamo njegove dušekorisne savjete. Oče Rafailo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika. Pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog nas blagoslovio.
Draga braći i sestre, za vas poziv da pitanja za oca Rafaila i za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Oče, ovo je četvrta nedjelja časnog posta, sredoposna nedjelja. Naši slušaoci su zamolili eto da protumačite evanđelje koje se čita na današnju svetu nedjelju i da nam kažete uopšte nešto o ovoj četvrtoj nedjelji časnog posta.
Pa, evo da iskoristimo i ovu priliku da izrazimo blagodarnost milostivom Gospodu i Spasitelju roda ljudskoga, što je i kroz današnji dan i kroz svetu liturgiju otvorio širom dveri svojega carstva i pozvao sve narode da prime vječni i besmrtni blagoslov koji on uvijek izliva kroz svoju crkvu, kroz svoje mistično tijelo i onim svetotajinskim kanalima, a posebno kroz suštinski, ne različito, ali zaista na poseban način, kroz svetu i božanstvenu liturgiju koja slijedi primanju onih uvodećih tajni krštenja i miropomazanja, i bez koje zaista ne možemo ni zamisliti, a još manje govoriti o istinskom hrišćanskom životu, niti okusiti sve one blagoslove koje Gospod kroz crkvu bez izuzetka nudi svim narodima, ali pod uslovom da oni taj blagoslov prepoznaju ne izvan njega, jer tražeći blagoslov Boži izvan crkve, isto je što i tražiti Boga izvan Boga. Gospod je ostao vjeran čovjeku i tu vjernost i danas projavljuje i danas je projavio kroz svoju crkvu, pozivajući sve narode svojim besmrtnim glasom da dođu, da pokuse i da osjete i vide kako je dobar Gospod i kako život u zajednici sa njim zaista može biti blažen. I već ovdje u vremenu da naslutimo, a primajući zalog vječnog života, sve one darove i krasote i punoću carstva ka kome se krećemo i u koje se neminovno ulazi ukoliko ostanemo vjerni crkvi Božjoj, to jest njemu samome i onom zavjetu koji je sklopio sa ljudskim rodom, zavjetom u krvi svojoj. A poštovanje svete crkve i svete liturgije jeste poštovanje zavjeta u krvi sklopljenog sa onim koji je svoju besprekornu i prečistu izlio radi našeg spasenja i života vječnog. Zato opet i opet i u ovaj dan i u sve dane života svoga treba da budemo blagodarni i taj duh liturgije, to jest duh blagodarnosti, nikad da ne gasimo, bez obzira šta se dešava oko nas, pa i u nama, uvijek da krunišemo svaki dan duhom blagodarnosti, jer zaista sva ta davanja, izobilna davanja, izobilna strujanja života, tu blagodarnost zaista traže i veliki bi grijeh bio da je ne prinesem. Naravno, još jednom podvlačeći, nikako izvan crkve, jer sveštenu blagodarnost možemo projaviti samo kroz sveštenu i božanstvenu liturgiju. A i danas, po svetom običaju, Gospod sabravši one koji su ga čuli u prostorima naših svetih hramova, evo, slava Bogu, imamo ih dovoljno, i onih ispunjenih, ali nažalost i onih polupraznih i praznih, ali i u ovim prvim i u ovim drugim i u onim praznim govorio je on sam i otkrivao kroz svetog apostola Pavla, a odmah potom i kroz sveto evanđelje, svoju volju, svoju silu i svoje čovjekoljublje. Pa smo čuli u današnjem svetom evanđelju kako ljubav Božja djeluje i kako liječi od mržnje demonske, s jedne strane blagog učitelja i sjelitelja, sa druge strane surovog mučitelja roda ljudskog koji kao žrtvu imade oca i njegovog bolesnog sina. I sigurno je, iako se u evanđelju ne navodi, ali svaki onaj koji evanđelje čita sa sugubom pažnjom, znaće da ta muka nije bila samo njih dvojice, oca i sina, nego i majke, i brata, i sestre, i prijatelja, i rođaka, jer imati takvog ogludaka u kući opterećujuće i za užu i širu rodbinu. Tako i ovaj otac sa ludim, to jest đavoimanim sinom, koga demon ili zli duh, kako ga on naziva, muči bacajući ga iz krajnosti u krajnost, to jest iz vatre u vodu, već izmožden tom nemilosrdnošću demonskom, jer demon je nemilosrdan prema ljudskom rodu i prema svakom čovjeku, prema svakom roditelju kad uspije da uđe u njihovu djecu i prema svakom djetetu kad uspije da uđe u njihove roditelje. Evo, čuvši za silu, novu silu i dobivši novu nadu u prisustvu učitelja, kako ga je on nazivao, još uvijek ne znajući i ne vjerujući da u pitanju nije bilo kakav učitelj, bilo kakvo učenje i bilo kakva ljubav, nego sami Bog u ljudskoj prirodi i ona besmrtna ljubav koja se izlila sa onog vječnog ognjišta, vječne ljubavi, kako je sveti vladika naziva, svetotrojičnog ognjišta, svetotrojične ljubavi, čiji se zrak, evo, spusti na zemlju i u tajni ova provoćenja obasija lice svih naroda i lice ovog napaćenog oca, i silom, zapovjedničkom silom, koju demoni prepoznaju i u one dane, ali ništa manje i u ove naše, napusti svoju žrtvu, prethodnoga žestoko izlomivši, do te mjere da se pomislilo da je momak umro, da je mrtav. Međutim, nije mrtav, nego bio oslobođen od velikog neprijatelja i ocu vraćen kao živ i zdrav. I kako se fino kaže u Svetom Evanđelju, evo i da pročitamo: a Isus, vidjevši da se stječe narod, zaprijeti duhu nečistome, govoreći mu: duše, nijemi i gluvi, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povikavši i izlomivši ga vrlo, iziđe i bi kao mrtav, tako da mnogi govorahu: umri. A Isus, uzevši ga za ruku, podiže ga i ustad. Ovom projevom čovjekoljublja sjedinjenog sa velikom silom, jer ljubav Božja je ujedno i sila Božja koja vlada i zapovijeda čovjeku ubici i čovjeku mrscu, demonu, otkriveno je da i ono vrijeme, a i ovo naše, ima izlaz iz svih ovih naših vatra i voda samo u njemu koji vlada nad stihijama i prirode i nad stihijama podnebesja. I da sabrani, a kako se ovdje jasno kaže, Gospod je čekao da se narod okupi, ali ne samo narod onog vremena, nego da se i mi pažljivo danas sabiramo u našim hramovima i pažljivo slušajući sveštena čitanja svetih evanđelja praktično budemo svjedoci svih ovih evanđelskih događaja i projeve silnog čovjekoljublja Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Pa kad vidimo da isceljuje ogludoga sina ovog malovjernog, sad već u vjeri utvrđenog oca, i sami svoju ludu djecu, lude sinove, lude kćeri, lude žene i lude muževe, lude roditelje, ne odbacujemo i ne otpisujemo kao one kojima nema pomoći, nego lijepo pojačavši vjeru, da pristupimo onome koji je pristupio sa nad nebeskih visina, sišao na zemlju i nenametljivo čeka da mu priđemo, ali sa vjerom da on i hoće i može da nam pomogne u svim našim mukama, u svim našim nevoljama, pa makar ta nevolja bila kao nevolja ovog oca koji sa svojim ludim sinom ne zna više ni kuće, ni šta će, ni kako će, ali evo ipak osjeti da učitelj može da mu pomogne, iako sa malom vjerom, ali Gospod je ne odbaci, istina ukori ga i pozva da vjeru pojača i obeća i njemu i svima nama da svaki onaj koji bude vjerovao, možemo slobodno reći onako kako nas crkva uči da vjerujemo i kako su naši sveti apostoli i sveti oci i mučenici vjerovali, da će takvima i takvoj vjeri sve biti moguće. I zaista kroz istoriju naše crkve, evo i mi ovdje imamo naše svete oce, svete čudotvorce, svetog Vasilije Ostroškog, da samo njega da napomenemo, koji upravo i danas tom moćnom svetom vjerom izgoni demone i pomaže mnogim roditeljima da oslobode i sebe i svoju djecu od ludih i bijesnih neprijatelja našega spasenja koji se iseljuju tamo pred Ostroškim, ali ne samo pred Ostroškim kivotom, nego i pred svim drugim svetinjama naše svete vjere. Međutim, tu je vrlo važno istaći, prepoznati i tu mogućnost koristiti. Gospod je najprisutniji upravo u tajni crkve i u tajni nad tajnama, u tajni liturgije. Zato kao narod, pa i kao pojedinci sa svojim ogludacima, odnosno oboljelim članovima porodice ili društva, ne treba da čekamo druge iscjelitelje. Zaista je porazno i tužno kad vidimo kako se mnogi iz našeg naroda obraduju kad čuju za nekog novog iscjelitelja, za neku novu terapiju, novu travčicu, novu pomadicu, novu tableticu, novu injekciju. Bićem poskočivši, pokrenuti plitkom nadom da će eto od tog nekog novog lijeka biti bolje, a sve u prisustvu onoga koji sve riječju vas postavlja i dodirom i bez dodira, samo voljom svetom i čovjekoljubivom liječi. Međutim, glavna bolest je u našoj maloj vjeri, nevjeri, sujevjerju ili onom površnom, kako ga mi često nazivamo, pravoslavlju. Tu je problem, tu treba i rešavati, a crkva, pa evo i današnjim evanđeljem, ukazuje nam da je slaba vjera uzrok nemoći, uzrok mnogih poraza. A tamo gdje je vjera jaka, tamo se sva vrata otvaraju, takav čovjek postaje svemoćan, postaje čudotvorac, a da ne kažemo o dvojici ili trojici koji se sa takvom vjerom slože u imenu onoga u koga vjeruju i čije ime ispovijedaju i postaju zaista moćni, jer se Gospod javlja u takvoj zajednici, a šta tek da govorimo o jednom narodu koji se u vjeri i u jednu misliju poveže i ispovijedi svojega Boga zajedno sa svojim svetim precima i ocima. Takav narod postaje jedna blagodatna oaza koja ne samo što živi u zdravlju, nego može i drugim narodima da pomogne. Naš srpski narod je jedan od naroda koji takvo prizvanje ima. Jer ne samo što ima sveto evanđelsko predanje sačuvano kroz svetu pravoslavnu vjeru, nego ima bezbrojne kivote mnogih svetitelja, čudotvoraca, koji u ono vrijeme, a i u naše vrijeme, svjedoče ovu istinu vjere i zaista pomažu svima onima koji tu vjeru prihvate, onako kako su i oni prihvatili od svojih otaca i učitelja, i tom silom djeluju onako kako su djelovali sveti apostoli, a silu primivši od izvora sile, od svete živonačalne i sve silne Trojice. Tako da, evo i malo sažmemo, ovo sveto evanđelje ukazuje nam na postojanje demonskih sila, njihovo razorno dejstvo, ali i na postojanje onoga koji je došao da nas izbavi od njihove vlasti, od njihovog nasilja i od grijeha i od njih samih koji su uzročnici grijeha i od bolesti i smrti koje su posljedice grijeha. Dakle, ne gubiti vrijeme, ne trošiti snage, ni novce uzalud, nego pristupiti onome koji je tu među nama, Emanuilu, dakle, Bogu koji je u ljudskoj prirodi, Bogu čovjeku i koji nas očekuje tu u našim hramovima, u našim gradovima, u svetim i božanstvenim liturgijama. Samo još jednom da istaknemo, potrebno je vjerovati. I ne bilo kako, nego vjerovati tačno i vjerovati onako kako su apostoli propovijedali, prethodno povjerovavši i svoje nasljednike učili kako da vjeruju, da bi vjerom i kroz vjeru i silu projavljivali. Eto, neka Gospod da i svima nama u ove dane velikoga posta, da vjeru produbimo, produbivši da je utvrdimo, a sila će sigurno djelovati, jer drugačije ne može biti.
Psalam 118. Pravednice raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Gospodnje, haliluja.
Svime
pomolite u ime Gospodnje, blagosilja pomas iz doma Gospodnjega. Aleluja.
Gospodje, hvala moja i pjesma, on mi postade spasite.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosilja pomas iz doma Gospodnjega.
Gospodnja daje silu.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosilja pomas iz doma Gospodnjega.
Vodite krogovima žrtveniku.
A Gospod Богу сина мова из дома Господнего.
Pitajte sveštenika.
Oče, u toku je časni post. Ovo je četvrta nedjelja časnog posta. Više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za temu posta, pa da nam kažete nešto uopšte o časnom postu, o tome koliko često se treba pričašćivati, ispovijedati u toku posta, da nam kažete nešto i o velikopostnim bogosluženjima.
Moram da se ogradim. Sva ova pitanja koja se predložili premašuju
okvire emisije. Dubinom,
da, okvire emisije. Ali evo da nešto podijelim sa našom braćom i sestrama, pošto imam da kažem i tu obavezu, obzirom da nam je kao monasima pruženo možda malo više od braće i sestara koji plivaju uzvodno u tokovima ovog vijeka i svijeta, noseći verige svih tih obaveza koje svijet nameće, i poslovnih i svih drugih, ali ipak plamsajući duhom i čeznući za istinom koja će ih osloboditi, to je ono blagosloveno ropstvo, pod uslovom da izostane duh roptanja i osuđivanja. Pa evo, boraveći u manastiru, imajući blagoslov da okusimo iz onih bogoslužbenih zbornika, molitvenih mapa, a u toku časnog posta koristimo jedan izuzetan zbornik tih molitava koje su nam sabrali i kojima su se molili vjekovima naši sveti oci, nadahnuti Duhom Svetim. I vrlo je važno znati, pogotovo danas kad se pojavljuju mnogi molitveni zbornici, akatisti i različite druge molitvene forme, nažalost u zadnje vrijeme koje potpuno izlaze iz nekog utvrđenog kanona, crkve, da se narod sve više utapa u tu neku emotivnu, nazovi, duhovnu sferu koja ne može da primi onu blagodat koja nadahnjuje istinsku molitvu i stvara i formira istinske molitvenike, to jest pokajnike. Dakle, vrlo je važno znati da crkva ne oskudjeva u molitvenim formama, u molitvenim zbornicima, nego je prosto došlo u boljem slučaju do nesporazuma. Mi pravoslavni Srbi zaista nemamo pravo da izmišljamo nove molitvene forme, jer ih nisu izmišljali naši sveti preci, nego da se fino u onoj mjeri u kojoj je to moguće, a moguće je, naravno ne sami, nego uz pomoć naših sveštenika, to je velika sveštenička obaveza koju sveštenik nasleđuje i koje treba da bude svjestan prije nego što će se tog bremena vratiti, da narod uvodi u taj prostor, molitveni prostor, i da ga uči molitvi. Nije sve, kako kaže jedan otac, u tome što ćemo posticati, ako uopšte postičemo narod na molitve, nego da ga naučimo molitvi. Jer molitva je velika nauka, nauka nad naukama i umjetnost nad umjetnostima, i pozvati ljude na molitvu, a ne učiti ih, nije ni u redu, nije blagosloveno, ni pred Bogom, ni pred svetim precima i svetim učiteljima. A imamo čemu da se učimo i imamo iz čega da se učimo. Evo, samo da navedemo Oktoih, taj čuveni, provjereni zbornik svetih molitvenih raspoloženja naših predaka, koji su bili nadahnuti Duhom Svetim, Duhom koji uči molitvi. Jer crkva jasno govori da molitvi treba neko da nas nauči, a molitvi onome koji je iznad naše prirode može da nas uči samo onaj koji tu prirodu nosi, koji te prirode jeste ravan Ocu i Sinu, a to je Duh Sveti. Naravno, uvijek oslanjajući se na onu veliku tajnu Božijeg ovaploćenja, jer od te tajne i na tom dogmatu crkva gradi svo svoje učenje, pa i ono asketsko i molitveno predanje. Dakle, da čovjek, ljudska priroda može valjano, kvalitetno da se pomoli božanskoj prirodi, ali poimajući tajnu onoliko koliko je to ljudskoj prirodi moguće, a moguće je Duhom Svetim tajnu ovaploćenja. Dakle, to nam je potrebna pomoć. Zato svi oni koji ignorišu ovaploćenje i ovaploćenog Boga Logosa, Boga čovjeka, oni ne mogu ništa da govore o molitvi i o bilo kakvoj projavi duhovnog života, sem onog demonskog i magijskog. Dakle, u samom startu. Ali i u samoj crkvi, ako se ne oslanjamo na taj dogmat, mi onda molitvu isključujemo i možemo da nametnemo sebi i drugima samo neke pogrešne, najlonske molitvene forme od kojih nikakve koristi neće biti, pogotovo u trenucima kad taj najlon bude ispitivao oganj iskušenja, a pravoslavnog hrišćanina bez izuzetka ispitaće ne jedna nego sedam vatri, i ne jedna nego mnoge vode, i ne jedan nego mnogi demoni i mnoge strasti. Tako je, važno je koristiti dobre materijale i imati dobre učitelje, a mi u crkvi imamo ne dobrog nego najboljeg učitelja, a to je Duh Sveti. Duh koji uvodi u istinu i koji nas uči molitvi. To učenje on je predao svetim apostolima, sveti apostoli svetim ocima, a neki od svetih otaca istim tim duhom nadahnuti ostavili su molitvene zapise. Kao što imamo notne, tako imamo i molitvene zapise. I ovi notni, kad govorimo o pojanju i o formama pojanja vizantijskog ili nekog drugog, oni su svi u službi tih molitvenih zapisa, odnosno molitvenih logosnih formi. Jedna od takvih formi, odnosno tih zbornika molitvenih zapisa Duhom Svetim predanih svetim ocima, jeste i oktoih, koji se i danas koristi u svetim bogosluženjima naše crkve, ili bi trebao da se koristi. Nažalost, iskovali smo neka nova predanja gdje se sve manje koriste te molitve, gdje se bogosluženja bez ikakve potrebe brutalno skraćuju i time sami sebi vadimo zalogaj iz usta i posle izvađenog takvog zalogaja slijedi ili cigareta ili neblagoslovena količina alkohola ili raznih drugih neblagoslovenih video ili audio nadražaja i sadržaja. Ali to je bio naš izbor i posljedice samo slijede. Pored oktoiha i mineja, dakle službi za svaki dan, postoji i taj veliko posni molitveni trag ili zapis molitava i molitvenih raspoloženja koja su sačuvana i sabrana u takozvanom posnom triodu. To je bogoslužbeni zbornik koji se koristi u toku velikog i časnog posta. I vrlo je bitno da koliko toliko uđemo u taj prostor, tu su sveštenici vrlo, vrlo potrebni narodu, da naravno ne sve, jer to je okean, ali makar nekoliko kapi, osvježavajućih kapi tih molitvenih iskustava i raspoloženja da podijele sa narodom, jer će im životi sigurno, sad govorimo o duhovnom životu, biti mnogo jednostavniji, prostiji, lakši i ljepši, ako je duhovni život dobro izbalansiran, onda će i ovaj tjelesni sigurno da ga prati, jer ovaj haos koji imamo u toj psihološkoj, emotivnoj, socijalnoj, ekonomskoj sferi, on samo trpi pritisak iz haotičnog duhovnog stanja. Zato je mnogo važno da nam molitveni plan duhovnog života bude dobro izbalansiran, i onda će i sve druge projeve našeg života da budu mirnije i lakše za živjeti. U posnom triodu možemo da pratimo kako su se naši sveti oci molili. Jednostavno, prosto i uvijek u duhu pokajanja. Ne očekujući ništa od sebe, naprotiv, priznajući svoj poraz, svoju nemoć, svoju ogrehovljenost, svoju tešku bolest i bezbrojno mnoštvo sagrešenja. Dakle, takav doživljaj da oni grijehe više nisu ni brojili. Jedna ispovijest, sveopšta ispovijest, koja sigurno važi za sve ljude, jer sveti oci su toliko duboko otišli u poznanje ljudske prirode, da je njihova ispovijest zapravo ispovijest ljudske prirode kao takve. I ti slušajući, odnosno prateći, kroz bogosluženje molitve naših svetih predaka, a ponavljamo, Duh Sveti ih je učio kako da se mole, dolazimo do one pobjedničke pjesme, odnosno izlivanje molitve pred onim koji može da pomogne i koji će tu i takvu molitvu sigurno primiti. A da je primio, poznaćemo po djelovanju duha blagodati, odnosno duha moćne utjehe. U isto vrijeme, čuvajući se od svih mogućih, a nije ih malo, duhovnih zastranjenja, to jest prelesti. I zaista prateći te molitvene mape svetih otaca, čovjek onda tek vidi koliko je taj put ozbiljan, a ako hoćete i koliko je uzak, i koliko su istinite riječi, da je vrlo malo onih koji se tim putem kreću. A širokim putem, putem duševnosti, putem mritave emotivnosti, ima mnogo onih koji, pa nažalost i u okvirima naše crkve, ponavljamo, ne mora i ne treba da bude tako, jer postoje mape, postoje vektori, molitveni vektori, postoje bogoslužbene knjige, na kraju krajeva postoji ustav, bogoslužbeni molitveni ustav crkve, zna se koje se molitve čitaju, kojega glasa. Oni koji malo bolje poznaju bogoslužbeni tipik znaju da se ne čita svaki tropar kad mi hoćemo, nego kad mu je vrijeme, u kombinaciji sa drugim troparima. Postoje tamo i određene stihire, i hvalitne, i stihovne, i na Gospodi vozvah, da postoje tropari ovoga glasa, onoga glasa, da je sve to zapravo jedna divna harmonija uspostavljena Duhom Svetim, koji je djelovao kroz smirene duhove naših svetih otaca. Ulazeći u taj prostor, postepeno upijajući taj duh, čovjek sebe zapravo sjedinjuje sa Duhom Crkve i moli se saglasno sa svima onima koji su imali zdravu i plodonosnu duhovnu svijest i duhovni život. Zato je mnogo važno da znamo, ako ništa drugo, da te mape u crkvi postoje, da ne bismo izmišljali i naručivali i uvozili iz onih oblasti koje nisu obasjane duhom istine. Danas se mnogi voze po mapama dalekoga istoka, pomračenoga zapada, zamrznutoga sjevera i oboljeloga juga. Znate, ne znajući da postoje mape koje su iznad istoka i zapada, a evo ovdje svima nama kroz crkvu ponuđene. Dakle, makar da znamo da postoji. Sad, Bogu se moliti da nam neko taj duh prenese, eto koliko da imamo taj kvasac da bi moglo i naše duhovno življenje, odnosno naša duša, da nadođe njime, da bi mogla i kroz pećnicu stradanja, kroz vatru krsta, da bude prinijeta na sveti žrtvenik, nadnebeski žrtvenik svete i živonačalne Trojice. Dakle, to je jedan ozbiljan proces, vrlo ozbiljan, ali u crkvi pojednostavljen i vrlo pristupačan ukoliko koristimo i pratimo trag Duha Svetoga, odnosno trag i iskustvo molitveno, pa ako hoćete i posno, veliko posno iskustvo svetih predaka. Isto tako po Vaskrsenju, po prazniku Vaskrsenja, dočekat će nas i novi zbornik, takozvani Pentikostar, koji nas uči kako da se molimo, kako da slavimo, kako da praznujemo Vaskrsenje, krećući se ka Vaznesenju i ka Pedesetnici. Dakle, nema potrebe da se raspadamo u pomislima, da podliježemo strastima koje su vrlo lukave i koji tekako znaju da simuliraju duhovna stanja kroz demonsko miješanje tih loših i demonskih lažnih svjetlosti i prelesnih energija, nego da sve to provjeravamo i odbacujemo tačnim iskustvom, provjerenim iskustvom svetih otaca, koje su nam oni kao brižni oci, učitelji i duhovni nastavnici predali u svetim zbornicima. Navedimo samo primjer svetoga Klimenta Ohridskog, koji svoje postelje prije svoje blažene končine, zadnje što je uradio u svom apostolskom trudu i podvigu, jeste prevođenje sa jelinskog, sa grčkog na slovenski, upravo te knjige, tih molitvenih zbornika, konkretno Pentikostara, dakle službi koje služimo od Pashe, od Vaskrsenja do sveštene Pedesetnice, to je silaska Svetoga Duha na apostole. Te knjige i dan danas postoje u svakom našem hramu, ali je zabrinjavajuće to što mnogi od nas to ne znaju. Mi smo ovih godina tu u jednom našem gradu, na jednom, ajde ipak, makar u namjeri, duhovnom sabranju, pitali braću i sestre da li su čuli za posni triod, ne želeći da otkrivamo ili guramo i podcjenjujemo njihovo znanje ili neznanje, nego prosto onako da bude otvoreno, da znamo gdje smo, da bismo znali kako ćemo dalje. I na pitanje da li su čuli za posni triod oni, a smatraju se pobožnim dijelom tog grada, odnosno dijelom naroda tog grada, takozvanim vjerujućim ljudima, da oni nisu ni čuli za posni triod. To je jedan vrlo važan uzorak, sigurno nije mnogo bolje ni u drugim gradovima, tako da sve to govori i otkriva velike, ozbiljne nedostatke koje vrlo lako, ako smo zainteresovani, pažljivi, možemo da otklonimo, jer Sveta Crkva ima lijek za nas i za naš život i duhovni, i molitveni, i vremeni, i vječni. Samo da se vratimo sa potrebnom pažnjom i povjerenjem.
Tijelo Hristovo, prijeti.
Pitajte sveštenika.
Voče, uz ovo pitanje, uz ovaj vaš odgovor na pitanja naših slušalaca o postu, izdvojili smo i jedno pitanje našeg slušalca iz Beograda vezano za ovu temu. On pita da li je pogrešno, obzirom da prvi put posti cio vaskršnji post, to što je prve nedjelje postio na vodi, srijedom i petkom također na vodi, a ostalim danima na ulju. Da li treba da nastavi tako da posti, jer je on negdje pročitao da se na vodi treba postiti ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom i prva i posljednja nedjelja obavezna. Pa pita šta je od toga ispravno i još pita da li se može pričestiti, s obzirom da nema svog duhovnika, i postavlja vama pitanje u nadi da ga možete uputiti šta dalje i kako ispravno.
To su vrlo zanimljiva pitanja. Odgovori bi mogli da budu još zanimljiviji, ali ajde da odgovori crkve, naravno, ne naši, jer imamo iskustvo otaca koji kažu ako ne možeš u sred čiste, odnosno one prve sedmice, i to u trimiri ako hoćete, ako ne možeš da pojedeš parče dobro pečenog mesa, onda ti ne možeš ni na vodi da posti. To je mnogo važno, pogotovo kod tog tjelesnog posta, znate, da imamo dobru orijentaciju. Je to uzdržanje, ako nije dobro izbalansiran sa onim duhovnim uzdržanjem od strasti, može čovjeka žestoko da rani, da ga povrijedi. Sveti Spiridon Trimitunski je u jednoj situaciji kad je imao posjetu, neplaniranu posjetu u prvoj, dakle čistoj nedelji, pitao svoju čerku, što je bio episkop, još uvijek su tada episkopi bili ženjeni, mada dovoljno je reći da se radi o svetom Spiridonu Trimitunskom čudotvorcu, on pita svoju čerku, čero, imamo li mi nešto da poslužimo ovog našeg brata i gosta, znate? To je sad provjera vrline, provjera posta vrlinom gostoprimstva. Ne znamo dana ni časa kada će doći Gospod, a dolazi kroz bližnjeg. A ona kaže, oče, pa nemamo ništa, sem nešto mesa koje je ostalo od poklada. Pa on kaže, pa donesi onda šta imamo, donesi meso. I ona je postavila, naravno kao poslušna, i sad se ovaj hrišćanin tu malo sablaznio, zbunio, istina, znao je da je Spiridon veliki episkop, učitelj, i uzdržljiva se, jer oni tih dana svakako ništa nisu ni jeli, i on i njegova čerka, ali otkud sad meso? A on hoće i svoju naravno vjeru da utvrdi, da je produbi, a i da pomogne svom prijatelju, pa kaže, kakav je problem, šta nije u redu? Jesmo li hrišćani ili nismo? Provjerava tu, da kažemo, dimenziju njegove hrišćanske, pa ako hoćete i veliko postne svijesti. Jesmo li mi u postu da ne jedemo ili da zdravo postimo, svjesni radi čega postimo i čemu nas post vodi? Ako sam te primio u ime Gospodnje, ako na ovaj način želim da izrazim gostoprimstvo, ako sam se obradovao Bogu videći ga u tvom licu i osjetivši ga u tvom prisustvu, a ne mogu ako je ženik sa mnom, sada te ostavim bez ičega. Evo, iz ljubavi pretvaram ljubavlju ovo meso u posno posluženje. Ako mi takvu jednu rastegljivost, neću reći odmah nemamo, jer nije lako biti na tim visinama i nema svaku tu smjelost i tu slobodu. Ali zašto je ne bismo gradili? Zašto je ne bismo sticali? Zašto bismo stalno ostajali u tom periodu zaključani u onim odrednicama posnu, na ulju, na vodi, bez ulja, bez vode? Nije zdravo i takav čovjek na takvim osnovama gradeći svoj post osjeća retardiran, ograničen. To svakako ne znači da treba ignorisati pravila posta, ali da ih doživimo u onom duhu crkve, da su ona radi čovjeka, a ne čovjek radi tih pravila. To je mnogo važno da znamo. I evo da iskoristim situaciju, imam ovdje pred sobom prevod jednog tropara upravo iz posnog trioda. Mnogo moćan tropar i nalazi se u onoj prvoj nedelji, u prvim molitvama čiste sedmice, pa evo da iskoristim priliku da ga podijelim i sa vama. Evo kako on glasi. Posteći hlebom, dušo moje, a ne očistivši se od strasti, uzalud se raduješ time što ne jedeš. Ukoliko ne budeš ispravljala ono u čemu si kriva, bit ćeš omrznuta od Boga kao lažna i upodobit ćeš se zlim demonima koji uopšte ne jedu. Da ne bi griješeći učinila post nepotrebnim, nego ostani nepokolebljiva prema napadajima strasti, u mislima predstojeći raspetome spasitelju, sa raspinjući se onome koji se tebe radi razapel, vapijući mu. Pomeni me, Gospode, kada dođeš u carstvu svom. Ovim troparom Duh Sveti preko Svetog Otca jasno ukazuje da nije sve u tjelesnom postu i da samo tjelesno posteći, ignorišući duhovne strasti i borbu protiv njih, možemo lako da se upodobimo samim demonima koji uopšte i ne jedu, nego da misleno predstojeći raspetome spasitelju i sami po našim mjerama uz Božju pomoć sa raspinjemo sebe i svoje i tjelesne svakako, ali prije svega duhovne strasti. Zato je vrlo važno da ipak na ovom podvigu imamo nekoga ko će nam pomoći savjetom, blagoslovom i duhovnim nadzorom, da bi odredio neku mjeru našeg posta. Jer ima ljudi, pogotovo danas živimo i dolazimo od crkvi iz tog haotičnog prostora svijeta, ima ljudi kojima je bolje predložiti da se manje uzdržavaju od hrane, obzirom da su poprilično gordi, da bi svaki jači post predstavljao zapravo samo dolivanje ulja na vatu, nego da u tom nekom smislu budu manje u trudu, da bi se gordost postepeno obuzdavala, da ne govorimo o nekim jačim mjerama u tom pravcu. Zato dobro je krenuti umjereno, uvijek držati mjeru i pitati za savjet nekoga od otaca na koje nas Gospod uputi. A što se tiče pitanja našeg brata, neka posti kako može da posti. Zaista postoji neko pravilo, istina, ono je mnogo strože nego što mi mislimo ako bismo pratili sam ustav crkve, jer nije to samo post na vodi. Ako hoćemo po pravilu, to je uzimanje hrane ponedeljkom, srijedom i petkom, recimo samo jednom dnevno, i to posle 9. časa, to jest 3 sata popodne, onda tu je i suho jedenje, dakle čak ne ni na vodi i tako dalje. To su pravila svetih otaca, a mi danas približavamo, odnosno snishodimo zajedno sa crkvom jedni drugima i taj post je značajno ublažen. Sad, hoće li biti na vodi svo vrijeme, hoće li biti na ulju, stvar je dogovore i procjene. Međutim, mnogo je važno da bude nešto što ćemo moći da nosimo u duhu smirenja, u duhu pokajanja, i nešto što neće provocirati našu gordost, jer zaista bio bi potpuni promašaj da post, i to posebno velika četrdesetnica, izazove u nama gordost. To je totalni promašaj i totalna prelest. Zato tu moramo biti vrlo oprezni. Da se držimo neke mjere, neke sredine, hajde da iskoristim priliku, uzimanje ribe u toku svete četrdesetnice, izuzev na dva praznika, blagovijest i cvijeti, smatra se velikim razrješenjem. I evo neki savjet da dam, ukoliko bi neko htio na taj način da posti, dakle da koristi ribu, a da sad ovdje mislimo na ozbiljan post, ne na improvizacije kojima je naš narod itekako sklon, nego neko ko bi postio sa blagoslovom, očekujući plodove posta, da ipak uzme blagoslov od sveštenika. Jer to se smatra ozbiljnim i u ovom postu velikim razrešenjem, uzimanje ribe. Ali dozvolimo da i ono kao mogućnost postoji, ali uz blagoslov sveštenika, ne na svoju ruku. A što se tiče pričešća, primenja svetih tajni i ispovijesti, svakako da bi bilo poželjno makar jednom u toku velikog posta ispovijediti se, i predlažemo da ta ispovijest bude obavljena do strasne sedmice. U strasnoj sedmici izlazimo, odnosno ulazimo u jednu novu dimenziju posta, to je strasna sedmica, zaista osobena sedmica, i tu treba svi onako saborno, naravno i sveštenici bi trebali to na vrijeme da organizuju, jer dolazi do zagušenja u molitvenoj dinamici svete i strasne sedmice. Dakle, ispovijest obaviti do Lazareve subote i sa cvjetnom nedeljom svi zajedno, ne zaustavljajući se, nego prateći, a brzo se sve to dešava, znate, strasna sedmica, to su veliki koraci, strašni događaji, a svi radi našeg spasenja da ih što bolje ispratimo, što pažljivije i što dublje upijemo tu veliku i strašnu poruku žrtvene ljubavi, da bismo mogli da osjetimo i silu vaskrsenja. Dakle, do cvjetne nedelje i prinijeti pokajanje i kroz tajnu ispovijesti dobiti razrešenje grehova i u miru, naravno, i u duhu blagodarenja primiti svete tajne tijela i životvorne krvi.
Već ste govorili u ovom pitanju o tome, ali da nam kažete i koliko je bitno za vjernika da ipak ima svog duhovnika, kako bi ga uputio u sama pravila posta, kao i kako bi razriješio neke njegove ostale životne dileme, a i o tome kako je najbolje, na koji način, čime da se rukovodimo dok tražimo duhovnika za sebe.
Duhovni odnosi su vrlo osjetljivi odnosi. Ne može bilo koji sveštenik, ne zato što je nemoguće, nego zato što, nažalost, može da dođe i do nemara, pa i sa jedne i sa druge strane. Dakle, to su vrlo osjetljivi odnosi i duša vrlo jasno osjeti da li, konkretno ako govorimo o svešteniku, da li taj sveštenik nju prima duhovno, da li on zainteresovan kao pastir da vodi računa o njoj. Ukoliko naiđe na hladnoću, da ne kažem na odbojnost ili prezir, a posebno da naiđe na onaj najamnički odnos ili na vučju narav, takva duša doživljava ozbiljne povrede i traume i može da dođe do katastrofe sablazni, odnosno odvajanja od crkve. To je zaista velika nesreća koja zadesi i takvu dušu koja traži utjehu, i još veća nesreća za onog sveštenika koji takvu sablazan svojim primjerom, odnosno odbacivanjem onoga koji pomoć traži, snalazi. Zato duša osjeti, znate, ko će da je primi, ko će joj posvetiti pažnju. Sad ovdje govorimo o duhovnoj pažnji, o duhovnom odnosu koji je obavezan unutar liturgijskog prostora crkve i koji će pojaviti dinamiku blagodati Božje, jer duhovni odnosi su nemogući bez prisustva blagodati Duha Svetoga. Opasno je da se to spusti na neki emotivni ili duševni nivo ili da se zaglavi na njemu ukoliko je potrebno da i te faze budu proživljene. Ali to je sad već pitanje duhovne prakse i ozbiljne namjere duhovnog čada i iskustva, ili hajde još bolje smirenja duhovnog oca, jer ukoliko nije smiren, on će insistirati na svojoj volji, polagati nadu na svoje duhovne energije, a to već nije duhovni život, nego nešto potpuno suprotno njemu. Tako da duša osjeti, znate, i vjerujem ako istinski traži, da će se Gospod postarati da nađe nekog ko će joj pomoći. Pritom u samom startu moramo biti, da kažem, smireni, ne očekivati, pogotovo ne danas, ništa spektakularno. Dovoljno je da nađemo nekoga ko je odan crkvi, ko voli svetu liturgiju, to je mnogo važno, jer kroz ljubav prema liturgiji projavljuje se i otkriva ljubav prema Gospodu, prema njegovoj žrtvi i poklonjenje njegovom tridnevnom vaskrsenju, potvrđuje se i prisustvo Duha Svetoga, a onaj koji ljubi Gospoda, kako je to još od apostolskih vremena, taj će ljubiti i jagance Gospodnje. Jer sveštenik koji ne voli Boga, ne voli crkvu, ne voli sveto bogosluženje, on ne može da voli ni narod Boži, ne može da se stara o njemu.
A i oče, koliko znači ta molitva duhovnika za svoje duhovno čado, pominjanje na svetoj liturgiji koju služi?
Pa veliki je to poklon, znate, veliki je to poklon. Molitve i tjelesnih roditelja, blagoslov roditelja utvrđuje temelje domova djece, a kamoli i blagoslov duhovnih otaca, jer preko njih djeluje blagodat nebeskog oca i projavljuje se briga nebeskog očinstva. Zapravo i suština zdravih duhovnih odnosa jeste povratak nebeskoj otežbini. Zato duhovne oce sa punim pravom nazivamo ocima, jer upravo se sila nebeskog oca, njegova pažnja projavljuje kroz njihovu brigu, njihovu ljubav, njihovu molitvu, pa zašto da ne i njihovo karanje, koje je svakako svojstveno odnosima između očeva i djece, jer da ne bismo ostali kao kopilad, kako kaže apostol Pavle, jer otac ljubi svakoga sina koje ga prima i kara svoju djecu, tako da ti odnosi nisu lišeni ni tih, da kažemo, blagodatnih i poučnih karanja. Ali sve u svemu, kao plod takvih odnosa, imamo ozbiljnu duhovnu potvrdu da jesmo djeca nebeskoga oca. Duhovni oci će nas Duhom Svetim učiti da upoznamo, da zavolimo i ličnost očevoga sina, njegovu riječ, posebno njegovo evanđelje i njegovu sveštenu krv, njegovo prečisto tijelo koje nam se nudi u svetoj liturgiji. I vjerujemo da istinski duhovni oci najveću radost imaju kad vide kako se njihova duhovna čada sjedinjuju sa Svetom Trojicom kroz svetu crkvu. Još je drugo važno, kako to govori i neki savremeni oci, da danas dovoljno je i bez toga, ispod toga se ne može, da je duhovni otac vjeran učenju svete, saborne, apostolske crkve, pravoslavne, bez ikakvih odstupanja od svih onih temelja dogmatskih i svih drugih temelja kojima su sveti oci ostali vjerni, jer ukoliko bilo gdje bude pukotina u tim sveštenim međama, takvim ocima ne treba ukazivati pažnju, posebno ne predavati svoje duše, jer kroz tu pukotinu može da prodre, a dovoljna i samo jedna kap laži, i da izazove vječnu smrt. Zato to je uslov ispod koga se ne može ići, potpuna odanost svetootačkom predanju svetog pravoslavlja, naravno bez duha mržnje prema ljudima koji drugačije misle, drugačije vjeruju, ali prava ljubav ne može postojati ukoliko nije provjerena odanošću prema istini, jer ljubav ne može da postoji bez istine, to je gotovo sinonim istine, jer istina i ljubav to su imena jednoga Boga u Trojici otkrivenog.
Slušalac oče pita da li u toku posta treba biti strog prema sebi, misleći tu na našu volju i strajnost, a biti što blaži i osjećajniji u odnosu prema svojim bližnjima.
Pa da vam kažem, danas je, čini mi se, dovoljno istrpjeti ovo strogo i surovo vrije. Svijet je surov prema čovjeku i neka, kažemo, dodatna strogost po nekoj našoj volji i inicijativi, mislim da je danas za većinu suvišna. Govorimo o ljudima koji danas, o hrišćanima koji žive u svijetu koji je zaista surov prema svemu što je čestito, što je sveto, što je istinito, što je blagosloveno. Tako da dovoljno je iznijeti taj pritisak i tu surovost u duhu trpljenja, u duhu blagodarenja i da to trpljenje možemo smatrati blagoslovenim. I kao što sveti oci govore za bolesnike, da ako istrpe bolest bez roptanja i sa blagodarnošću, da će im se to uzeti i kao molitva i kao post. Dobrim dijelom taj blagoslov možemo da prenesemo i na današnje stanje i ovaj naš hrišćanski naraštaj. Ako istrpimo sve ono što svijet danas nosi sa sobom, nažalost mnogi moraju da trpe i u porodici, i u poslu, i uopšte u društvu, bez roptanja i osuđivanja, blagodareći, vjerujući da je Gospod tu prisutan, da promišlja o nama, na takvo nastrojenje zaista možemo smatrati i postom i takav izraz molitvenim izrazom. A sigurno je da neće nedostati i onih molitvenih formi, naravno podrazumijeva se da je tu uspostavljen odnos sa liturgijom, da se prati godišnji ritam crkve i da je usvojeno ono osnovno učenje i prihvatanje osnovnih istina pravoslavne vjere. A onda će blagodat Božija postepeno, poznajući i moći i nemoći i mjeru svakoga od nas, da nas razvija, vjerujemo, predajući nas iz jedne sile u drugu silu, iz jedne vrline u drugu. Ali to je već, podvlačimo, djelovanje Božje blagodati i Božjeg duha. On od nas očekuje da istrpimo i kako uči sveti otac Siluan, tačnije sam Gospod pouči njega, on sve nas, da prihvatimo ovo stanje, da držimo um u adu, da ne osuđujemo nikoga, da se ne plašimo, da ne sumnjamo, da ne bježimo, da ne očajavamo.
Kako da nađemo razumijevanje za tuđe greške i postupke, da ne osuđujemo ljude oko sebe, da steknemo tu neku širinu u odnosu prema drugim ljudima?
Pa ako je Gospod ima prema nama, a što mi nismo imali prema drugom čovjeku? Ako je neko uradio nešto nama, koliko smo mi puta i mnogo više nezadovoljstva, neblagodarnosti pojavili prema Gospodu. Tako da taj produbljivanje tog ličnog odnosa prema Gospodu sigurno je da produbljuje i širi naše srce u našem odnosu prema bližnjima. Onda poznavanje sopstvene nemoći, sopstvene bolesti, svog pada, otkriva nam da i drugi nije u boljem stanju, da i on istu muku muči, da i on u ropstvu mnogim strastima, preko strasti mnogim demonima, da se i sam ne snalazi u toj borbi i iz te jedne šire perspektive mnogo je lakše opštiti sa ljudima, svakako u njima otkrivajući u svjetlosti blagodati smirenja obraz Boži, koji zaista svaki čovjek u sebi nosi, a samim tim i mogućnost da ga kroz pokajanje, povratak crkvi i obnovi i silom Duha Svetoga krene ka podobiju i zašto da ne postane jedan od sinova svjetlosti i sinova dana.
Tiho i pretiho ti zemljom hođaše, nečujno u svetu život probođaše. Išući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju. Iša i odrose što svanuća mazi, od sunčanih zraka kod ti beše blazi. Mirnija od letnje pametne visine, bogata carice, carice tišine. Utišaj mi dušu bedrom ti tišino, pokaži mi nebo s tvojim carim sinom. Nema takve bure da je se ti bojiš, ko zvezdani prostor na burama stojiš. Rasko zvezda skriva zemlja olujina, otkriva je svetlost i vedra tišina. I tišina tvoja raskoš neba javlja, tišina te djevo vidi prostavlja. Tišine, mladost bez godina, oko drugi može rodit Božjeg sina, osim takva zdrava carstvena tišina. Oko drugi može meni mira dati, sem tebe carice blagodati. Bura se ne bojiš, posred bura kodiš, kad i penom rukom brodolom ne vodiš. Greha se ne bojiš, ukao greha skloniš, tiho kao večnost, besne strasti krotiš. Carice tišine, posjeti nas urno, i tišinom tvojom stišaj srce burno. Carice tišine, posjeti nas urno, i tišinom tvojom stišaj srce burno.
Pitajte sveštenika.
Prije tri dana proslavili smo praznik blagovijesti. Da podsjetite naše slušaoce na značaj ovog velikog praznika naše crkve.
U periodu velikog posta, periodu izoštrene pažnje, zasija nam i ova zvijezda, velika zvijezda velikog praznika, prepunog obećanja i radosti i blagodati, praznika blagovijesti. Sa druge strane, on svojom blagodatnom prazničnom oštricom vrlo jasno odsjeca sve one lažne radosti i lažne nade, lažne utjehe. Tačnije, ukazuje na temelje ovoga svijeta koji će svoju pripadnost, odnosno nepripadnost, otkriti baš u dane ovoga praznika. Jer kogod ne praznuje praznik blagovijesti ili nema potrebu, istinsku potrebu za njim, a ako je ima, crkva će mu je ponuditi, jer praznik je na nebu crkve vrlo jasno postavljen. Nemoguće je biti u crkvi, a ne biti obasjan svjetlošću ovog događaja i ovog praznika. Nemoguće je ne čuti veliki arhangelski pozdrav arhangela Gavrila upućen ne bilo kome i ne bilo kojoj ženi, nego samo njoj, među svim ženama. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja, duša naših, kako crkva dopunjuje i pjeva u Bogorodice Djevo. Dakle, radost, istinska radost, radost spasenja, radost izbavljenja, radost iscjeljenja, radost vaskrsenja, isijava, izvire samo iz njene utrobe. Blagodat Božija, blagodat crkve, sve što ćemo kasnije imati u crkvi, sve što danas imamo u crkvi, svaka liturgija, svako krštenje, svako miropomazanje, svako vjenčanje, svako rukopoloženje, svako pričešće, svako otpuštanje grehova u tajni pokajanja i ispovijesti, dakle, sve što u crkvi imamo i u crkvi primamo, sve izvire iz njene utrobe. Naravno, prethodno iz njedara očevih, iz kojih se sin vječno rađa, pa onda duhom koji od oca ishodi, dolazi do tajne oploćenja u njenoj utrobi i onda blagodatne struje, vječne životvorne energije Božije, izviru zajedno sa njenim plodom i napajaju sve vjerne, evo do dana današnjeg, i mi smo se danas napojili tom radošću, primili tu svjetlost u crkvi, u svetoj liturgiji. Dakle, praznik blagovijesti predstavlja zoru novoga dana i otvaranje kapije vječnog života. Zato na ikonostasima naših svetih hramova i na onim takozvanim carskim dverima uvijek imamo baš izobraženje tog praznika, odnosno tog događaja i sveštenog arhangelskog pozdrava upućenog Presvetoj Djevi, a preko nje i svima nama, što se jasno da i vidjeti i čuti i osjetiti i okusiti, jer upravo ta radost i taj plod njene utrobe nije ostao samo njoj ili 12 apostola ili njenom ljubljenom Jovanu Bogoslovu, nego svima nama se nudi bukvalno na svakoj svetoj liturgiji i kroz sve svete tajne. Blagosloven je plod utrobe tvoje, a to je Sin Boži i Sin Djevin, Spasitelj svijeta, Isus Hristos, glava crkve. Zato je tajna ovog praznika zapravo tajanstveno otkrivenje i prisusa Presvete Djeve u životu crkve. I kako kaže, nego da ne odužim, pošto je tajna blagovijesti velika tajna i vremena nam je malo da proslavljamo taj događaj, ali slava Bogu, bit će nam sva vječnost data upravo zbog toga da bismo proslavljali i slavili ime Božje, ime Presvete Majke Božje. A na jednom mjestu Sveti Grigorije Palamu, onim njegovim dubokim sozrcanjima, a ima veliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici, kao u ostalom i svi svetitelji, kaže da je ona prisutna u crkvi kao duša u tijelu, da nema ničega u crkvi da je bez nje. Je tako prisutna kao duša, svuda prisutna. I to je velika utjeha i za ovo naše vrijeme da znamo da Presveta Bogorodica brine, neuspavljivo brine o svima nama, da nas pokriva svojim svetim omoforom i da kao majka stoji pred prestolom njenog sina i Boga i moli se za nas. A naše je, a evo crkva nas poziva kroz tajnu praznika i kroz tajnu blagovijesti, da to prepoznamo, da se obradujemo, jer to je praznik velike radosti, istinske, zapravo jedine radosti. A sve što je izvan ovog praznika, sve što ne praznuje ovaj praznik, sve što ne prima i ne ispovjeda ovu radost i onu kroz koju se radost i nama dade, jasno svjedoči da ne pripada crkvi, da ne pripada blagoslovenom carstvu. I udio takvih ljudi, takvih naroda jeste tuga. I to ne bilo kakva tuga, nego velika tuga i velika muka i vremena i vječna. Tako da ovaj praznik kao dvosjekli mač odvaja djecu crkve, privodeći ih majci onoga koji je glava crkve, od onih koji majku ne vole, koji u nju ne vjeruju, koji je preziru na ovaj ili onaj način, ili direktno otvorenim protivljenjem, ili onako tiho, ravnodušnošću i nemarom prema ovako velikim događajima koji nam se otkrivaju kroz ovako velike i radošću preispunjene praznike.
Bogorodice, djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo jesi duš naši.
Pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, evo nama se bliži kraj ove emisije, ovako kako odmiče časni post, sve više se osjeća ona radost praznika nad praznicima, praznika Vaskrsenja Gospoda i spasa našega Isuse Hrista, za koji se i pripremamo ovim časnim postom, pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku, najvećem prazniku naše crkve.
Ono što bi mogao da podijelim sa vama jeste zaista velika potreba da priznamo svoju nemoć. Ili kako oci kažu, da se smirimo, da postanemo, da priznamo svoje siromaštvo, nišćetu i duha i tijela. Evo, ovo vrijeme nam i tekako pogoduje, ovi vjetrovi i tekako odgovaraju našim jedrima, jer sve govori o nemoći. Evo, pogledajte, 20. vijeka još će u tom smislu biti bolji, ovaj apokaliptični 21. vijek, gdje sve govori i svjedoči o tome da smo nemoć, 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 poraz, 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 bolest, 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 grijeh, ludilo, smrt. I evo, ulazimo i u tu novu fazu otvorenog demonizma. Dakle, kao ljudi treba da priznamo da ne možemo sami i da ne treba tako. I onda u tom priznanju, koje neće voditi očajanju, naprotiv, vodit će pokajanju i praznovanju praznika Vaskrsenja. Da svi, jer to je nemoć svi u nas, to je bolest svi u nas, to je problem svih naroda, da priznamo, jer tu mogućnost imamo i na to smo prizvani, da priznamo da je samo jedan Gospod, kako pojemo u liturgiji, jedin svijat, jedin Gospod Isus Hristos vo slavu Boga Otca. Tako i mi da priznamo u paskalnoj noći da sami ne možemo, ni sabrani, a bez njega, a zajedno sa njim da možemo sve, da možemo i kroz vrijeme, da možemo i kroz beskonačnu vječnost, vječno živi, da budemo vječno blaženi, svakako i vječno zahvalni, vječno blagodarni. Eto, neka bi Gospod dao da u vremenu steknemo takvo nastrojenje da bi nas i vječnost kao takve prepoznala i u Carstvo nebesko primila.
Oče Rafailo, vama hvala na ovom vremenu i na ovim koje ste odvojili za nas i na ovim zaista divnim duhovnim poukama. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama na povjerenju i blagoslov braći i sestrama širom Vaseljane koji prate radio Svetigoru i da ostanu vjerni i blagodarni do kraja vremena, a blaženi da će Bog u beskonačne vjekove koji ih očekuju.
Amin Bože, oče Rafailo, vama hvala još jednom, a draga braće i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Svoja pitanja za ovu našu emisiju možete postavljati na broj telefona Radija Svetigora 041 230 1633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.